เรื่องโลก2ใบของไบเดนทำไมมีโลก2ใบอาจารย
์ครับก็แค่มองว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ทั้งโอกาสและก็ความเสี่ยงนะครับของประธานาธิบดีไบเดนนะครับผมสรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมก็หลังจากที่คุณไบเดนเข้ามานะครับผมก็เป็นความหวังใหม่ของอเมริกาและก็รวมไปถึงของโลกด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าทรัมป์เขาก็อยู่เขาก็ผันผวนทำให้อะไรกับอะไรมันปั่นป่วนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็พอชัดเจนมากขึ้นว่าเขาคงต้องออกไปหลังจากวันที่20มกราเนี่ยนะครับผมคงต้องออกจากไวท์เฮาส์แล้วเขาก็ยอมรับแล้วนะบอกว่าถ้าเผื่อตัวคณะผู้เลือกตั้งนะฮะ Electoral College เนี่ยถ้าโหวตเลือกไบเดนเขาก็จะไปนะครับเขาก็ไม่ได้จะอยู่ตื้ออย่างที่เรากลัวกันมากนะฮะถึงแม้ว่าก็ยังมีความพยายามที่จะในการที่จะอะไรอ่ะฟ้องร้อง
ต่าง
ๆผมได้นะแต่ยังก็ตามไบเดนเนี่ยนะฮะก็เนื่องด้วยการที่เขาสภาเขาได้ไม่ขาดนะครับผมที
่
เราทราบกันก็คือว่าตัวเดโมแครตได้สภาล่างส่วนสภาบนเนี่ยน่าจะยังเป็นของรีพับลิกันอยู่นะครับก็คือเป็นพรรคของฝั่งทรัมป์อยู่นะครับถ้าเผื่ออาจจะมีการเลือกตั้งรอบ2นิดนึงนะฮะในจอร์เจียนะครับผมในต้นปีหน้าแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนะฮะคงคาดว่ารีพับลิกันก็ยังจะได้คะแนนนำอยู่ในสภาสูงอยู่นะแต่ถ้าเผื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะถ้าสองที่นั่งของตัวฝั่งของรัฐจอร์เจียในการเป็นเดโมแครตคราวนี้สภาจะก้ำกึ่งเลยและคราวนี้รองประธานาธิบดีคาเมล่าแฮร์ริสก็สามารถที่จะโหวตให้กับตัวเดโมแครตได้แต่ถ้าแต่ภาพใหญ่ตอนนี้ยังไม่ได้มองเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็สภาก็จะแตกสภาแตกเป็นสองฝั่งก็จะทำให้ในเรื่องของการที่ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาคการคลังมีค่อนข้างยากนะครับผมนะอะไรที่เป็นประเด็นด้านการคลังค่อนข้างยากนะครับผมรวมไปทั้งเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของภาษีอะไรต่างๆนะครับผมมันก็จะเป็นความเสี่ยงเหมือนสมัยโอบามาสมัยที่2นะครับตอนโน้นเนี่ยที่เกิดgovernment shutdown อะไรต่างๆ
ตอนนั้นมีอะไรนะไอ้ physical cliff อะไรใช่มั้ย
ใช่เหมือนตกหน้าผาการคลังอะไรกันเลยนะฮะเพราะว่าไม่ลงรอยกันนะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงสำหรับโลกเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของประเด็นด้านสงครามการค้าสงครามเย็นระหว่างจีนกับอเมริกานะครับผมซ
ึ่
งหลายฝ่ายก็มองว่ามันน่าจะหายไปละสมัยที่พอไบเดนเข้ามานะครับผมเพราะว่าไบเดนน่าจะล้อมชอมมากขึ้นหรือว่าเอาเรื่องของคือตัวผมเองก็พูดอย่างนั้นนะฮะว่าจะไบเดนก็จะใช้ในเรื่องของตัว
พหุภาคีมากขึ้น
พหุภาคีใช่รวมไปถึงองค์กรโลกต่างๆมาช่วยพวก TPP หรือแม้จะ WTO อะไรต่างๆเข้ามานะครับผ
ม
เข้ามาแต่ว่าในความจริงมันไม่ใช่ง่ายสาเหตุหลักๆเพราะว่า การที่อเมริกาเนี่ยจะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆนะครับถึงแม้ส่วนที่สัญญาการค้าอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยสภานะแล้วตอนนี้สภาแตกกันมากแล้วก็ยังไม่ลงรอยกันในด้านนี้ฉะนั้นมันค่อนข้างยากนะครับ ต่างจากการที่จะออกจากการความร่วมมือต่างๆเนี่ยเป็นอำนาจของประธานาธิบดีเลยนะเพราะว่าตัวคนที่เขาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามองว่าเฮ้ยการออกจากส่วนที่สัญญาต่างๆเนี่ยมันเหมือนลดการผูกมัดแสดงว่าถ้าประธานาธิบดีเห็นว่าที่มันอะไรที่เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจประธานาธิบดีสามารถที่จะออกได้
ใจได้เลย
ใช่ก็ถึงเกิดภาพแบบนี้ขึ้นทั้งถึงใช้รูปแบบนี้ในการที่ออกจาก TPP แล้วก็พยายามกดดันออกจาก WTO อะไรต่างๆนะครับในช่วงนี้ฉะนั้นมันยากถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่นะฮะถ้าอเมริกาสามารถผลักดันถ้าความคือ จุดเด่นของคุณไบเดนเนี่ยหลักๆคือเขาเป็นคนที่เป็นมือประสานนะเป็นคนลอมชอมนะสม
ั
ยของโอบามาเนี่ยโอบามาเนี่ยค่อนข้างยืนหนึ่งนะเป็นจุดแข็งเลยคือมียึดมั่นในหลักการแต่ไบเดนเนี่ยเป็นคนลอมช
อม
จริงๆเวลาคุยกันกับริพับลิกันตอนโน้นเนี่ยตอนไบเดนเป็นคนนั่งหัวโต๊ะเนี่ยแทบจะตกลงกันได้แล้วปรากฏพอโอบามาเข้ามาในห้องปั๊บดิวพังดิวแตกเพราะว่าโอบามาไม่ยอมนะมันก็เลยเกิดไอ้เรื่องฟิสคัลคลิปไอ้เรื่องของคอนเวนชั่นดาวน์อย่างที่เรียนไปถ้าไบเดนสามารถทำได้สามารถที่จะ ใช้ความสัมพันธ์ที่ตัวเองเก่งในด้านนี้ในสมัยหนุ่มๆนะฮะในการที่จะร่วมมือกันอะไรต่างๆเนี่ยได้ทำให้อเมริกาเข้าสู่ TPP ทำให้ WTO แข็งแกร่งขึ้นอะไรต่างๆมันก็จะช่วยกดดันจีนในทางหนึ่งได
้
คือในช่วงหลังอย่างที่เคยเรียนไปจีนก็คือเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ของประเทศเขานะฮะแต่ก็จะเห็นว่าการที่เขาเข้าสู่ในตัวเอเชียนไชน่า FTA หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเพื่อประโยชน์ของเขาเท่านั้นนะครับผมมันทำให้การส่งออกของเขาเพิ่มขึ้นมากนะฮะแล้วก็การนำเข้าของเขาเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นมากตามนะครับผมภาพเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ด้วยนโยบาย Dual Circulation ของเขาที่เน้นการส่งออกแต่ไม่ได้เน้นการนำเข้าเนี่ยเน้นการผลิตในประเทศมากขึ้นต่อไปเนี่ยจีนก็จะกลายเป็นเหมือนสมัยทรัมป์มากขึ้นคือเข้ามากินตลาดในที่อื่นๆมากขึ้นถ้าอเมริกาเข้ามาเวทเข้ามาเพิ่มอำนาจตรงนี้มันก็จะช่วยลดทอนได้แล้วก็ทำให้โลกมันบาลานซ์ขึ้นอันนี้ก็เป็นโลกที่ดีแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นโลกที่เสียซึ่งความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างยากสำหรับอันนี้เป็นโลกสำหรับคุณไบเดนใช่ไหมครับ
อ
ีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันกันนะครับก็อย่างที่เราทราบกันสมัยทรัมป์เนี่ยใช้มาตรการลุกทุ่งเลยบีบกดดันอะไรต่างๆนะครับผมทั้ง ZTE ทั้งหัวเว่ยทั้งไอ้ TikTok ByteDance อะไรต่างๆนะครับผมนะไม่ให้ธุรกิจของอเมริกาเนี่ยเข้าไปคือแบนกับธุรกิจพวกนี้เลยคราวนี้เนี่ยในฝั่งของไบเดนเนี่ยภาพต่อไปถ้าเผื่อไบเดนสามารถที่จะผลักดันผ่านการว่าการร่วมมือกันอย่างน้อยกับพันธมิตรก็คือร่วมมือกับยุโรปนะครับผมว่าในที่ผ่านมาเนี่ยคือทั้งนี่เขาทำสงครามทั้งการค้าสงครามเทคโนโลยีกับทุกที่ใช่ไหมจนกระทั่งยุโรปก็มากดดันอเมริกาโดยการขึ้นในตัวดิจิทัลแท็กก็คือว่าบอกว่าธุรกิจดิจิทัลของอเมริกาใหญ่เกินไปก็จะเก็บภาษีอะไรเงี้ยทั้งก็ตอบโต้ในการขึ้นภาษีวายอะไรต่างๆตอนนั้นถ้าจำกันได
้ครับ
ถ้าเผื่อไบเดนสามารถที่จะลดทอนพวกนี้หันมาร่วมมือกับยุโรปหันมาร่วมมือกับเกาหลีใต้นะฮะมาร่วมมือกับญี่ปุ่นอะไรต่างๆอะไรเนี่ยในการที่จะผลักดันเรื่องของการร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ในฝั่งของจีนเนี่ยก็อาจจะต้องหันมาเริ่มมายอมมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวอีโคซิสเต็มหรือภาพโดยรวมของเทคโนโลยีของโลกนี่มันยังเป็นของตะวันตกอยู่นะแล้วเราก็ชินกับทางนั้นพวกธุรกิจ SME หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคในบ้านเราเนี่ยก็เวลาจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆมันก็ยังเบสออนของยุโรปของอเมริกาแต่ถ้าเผื่อทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆอีโคซิสเต็มของเขาใหญ่โตขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสปินเทอร์เน็ตนะคือการแข่งกันเป็น2ระบบระหว่างจีนกับอเมริกาซึ่งมันจะค่อนข้างยากขึ้นและระบบของจีนก็เป็นระบบค่อนข้างปิดนะครับผมฉะนั้นถ้าอเมริกาถ้าไบเดนสามารถร่วมมือกับทางของยุโรปร่วมมือกับพันธมิตรอื่นๆเนี่ยนะฮะในการที่จะผลักดันให้ตัวเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยจะยังมีความเรื่องของความสำคัญอยู่แล้วก็สามารถที่จะมีการเชื่อมโยงทางด้าน R&D อะไรต่างๆการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็สามารถทำให้ยังคุมถึงประเด็นนี
้
อันนี้คือเป็นโลกที่โลกสวยของคุณไบเดนแต่ถ้าคุมไม่ได้เนี่ยซึ่งมีความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งที่ผมเคยมองก็คือว่าโลกเราเนี่ยจะกลายไปเป็นสปินเทอร์เน็ตมากขึ้นก็คือจะเกิดการแบ่งในด้านเทคโนโลยีแบบเป็นสองขั้ว
แบ่งเป็นค่ายอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่เพราะอย่างที่เราทราบกันดีตอนนี้ 5G เนี่ยคนที่เจ๋งที่สุดก็คือหัวเว่ยนะครับผมเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์อะไรกันอะไรต่างๆและตอนนี้ประเทศที่เป็นประเทศเล็กๆในแถบหมู่เกาะในทะเลจีนใต้หรือว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจีนไปทุกประเทศเลยไปสร้างไปฟาซิลิตี้อันนี้พวกนี้ให้เลยนะครับผมเพื่อที่จะให้รันในระบบของจีนนะครับผมก็จะเป็นระบบปิดมากขึ้นในแอฟริกาในประเทศในหมู่เกาะอะไรเงี้ยค่อยๆคืบคลานมาจากด้านนั้นนะครับผมก็เลยอันนี้เป็นภาพของสองโลกของไบเดนว่าถ้าผลักดันผ่านความร่วมมือได้เนี่ยโลกเราก็จะกระแสการต่อต้านโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆก็จะไม่รุนแรงครับ